Да, бабам Гожатан Страт.
Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары дүйсенбі күні Техранда наразылық шарасын ұйымдастырды. Иран билігі орындары оппозициялық шерулерге тыйым салған болатын. Хабарларға қарағанда Мусавидің мыңдаған қолдаушысы Техрандағы революция алаңына жиналған. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мусави мен Ахмадинеджадты қолдайтын топтар арасында қақтығыстар орын алған. Ресми мәліметтерге сәйкес маусымның 12-сіндегі президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланды. Мусави сайлауда заң бұзушылықтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруды талап етті. Ахмадинеджадтың айтуынша сайлаудағы жеңіс әділ әрі шынайы болған. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген айыпталарға қатысты тергеу ісін бастауды бұйырды. Мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде Хаменей өткен аптадағы сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавиден шағымдарын байсалды және заңды түрде қарастырылуын талап етуді сұрады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ресейде басталған Шанхай ынтымақтастығы ұйымы басқосуының ашылуына бармады. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған Ахмадинеджад аталған саммитке сейсенбі күні Екатеринбургте қосылатын болады. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы басқосуының күн тәртібінде Солтүстік Корея мен Ауғанстан мәселесі тұр. Оған Қытай президенті Ху Чжинтао да қатысуда. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері мүше болып табылады, ал Ауғанстан мен Үндістан және Иран бақылаушы мәртебесіне ие. Халықтың демократиялық одағы сейсенбі күні Ресейде наразылық шараларын ұйымдастырмақшы. Бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьянов жетекшілігіндегі оппозиция дағдарысқа байланысты шерулерін елдің 40 аймағында өткізбекші. Касьяновтың кеңесшісі Елена Дикунның айтуынша билік орындары мұндай шерулерге ресми түрде рұқсат берген. 2004 жылы президент болған Владимир Путин Касьяновты премьер-министрліктен алып тастаған болатын. Орталық сайлау комиссиясы Касьяновтың 2008 жылы президент сайлауына түсуіне тыйым салған.
Еуропа одағы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия сыртқы істер министрі Ян Кохуттың мәлімдеуінше, Нетаньяхудың үндеуі дұрыс бағыттағы қадам болған. Жексенбі күні Нетаньяху алғашқы рет Палестина мемлекетін құруды қолдады, бірақ ол үшін нақты шарт қойды. Палестина мемлекеті қарусыздануы керек және ол Израильді еврей елі деп мойындауы тиіс деп атап көрсетті Нетаньяху. Ресми Вашингтон Нетаньяхудың үндеуін алға басушылықтағы маңызды қадам деп атаса, ал Палестина автономиясы мұны саботаж деп сипаттады.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан үкіметі Талибан бүлікшілермен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж. Бұл туралы сыртқы істер министрі Шех Махмуд Куреши мәлімдеді. Financial Times басылымына берген сұхбатында Куреши, егер Пәкістан үкіметіне қосымша көмек көрсетілмесе, Талибан бүлікшілері Үндістан мен басқа да аймақтарға жайылуы мүмкін деп ескертті. Екі күннен кейін өтетін Еуроодақ Пәкістан басқосуында Исламабадқа көмек көрсету мәселесі талқыланады деп күтілуде. Пәкістан билігі елдің солтүстік батысында Талибанға қарсы операциясын одан әрі жалғастырып жатыр. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал дүйсенбі күні қызметіне кірісті. Өткен айда ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс осы лауазымда болған генерал Дэвид МакКернанды қызметінен босатқан болатын. МакКристал ақш әкімшілігінің Ауғанстандағы жаңа стратегиясын жүзеге асыратын болады. Қырғызстандағы ақш әуе базасының жаңа қолбасшысының мәлімдеуінше қырғыз үкіметінің өтініші бойынша Манас әуе базасындағы операциялар тамыздың ортасында аяқталады. Полковник Кристофер Бенс дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Манастағы операциялар біртіндеп доғарылып жатыр деп атап көрсетті. ақш бірнеше жылдан бері Манас әуе базасын Ауғанстандағы әскери операциялар үшін пайдаланып келеді. Ақпан айында қырғыз үкіметі бұл базаны жабу үшін ақшқа 6 ай уақыт берген болатын. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммед Аль-Барадей Техранның ядролық мәселесі мен тағы басқа тақырыптар бойынша Иран мен ақш арасында диалог болады деп үміттенеді. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Венада өткен МАГАТЭ жиынында мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Техран уран байытуын бағдарламасын тоқтатуы тиіс деген талаптарын Иран жоққа шығарып келеді. Өткен аптада президент болып қайта сайланған Махмуд Ахмадинеджад ядролық мәселеге қатысты өзінің саясатын өзгертпейтінін мәлімдеген болатын. ақш пен оның одақтастары Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Иран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. дүйшөмбү күнү Грузия полициясы Тбилисидеги полиция бекети жанында жыйналган нааразылык тандоочуларды күчпен таратты. Бир нече адам жаракат алды деп хабарланып отур. Президент Михаил Саакашвилидин кызметинен кетүүн талап эткен шерүүчүлөрдүн нааразылык чаралары 2 айдан астам убакытка жалгасты. Өткөн айда полиция орталыгы жанында полиция менен оппозиция арасында кактыгыстар орун алган эди. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздө мен Саида Бабамгор.